และก่อนที่จะนำภาวนาวันนี้ก็มาใช้เวลาช่วงสั้นๆชี้แจงนะกับเรานิดหน่อยเมื่อวันก่อนคุยกับท่านอาจารย์เจสาโรท่านบอกว่าความท้าทายของการเป็นพระเถระก็คือการที่จะต้องพูดเรื่องเก่าให้เสมือนว่าไม่เคยพูดมาก่อนให้มันเป็นเหมือนเรื่องใหม่บางทีเป็นที่ญาติโยมฟังหลายรอบกันอาจารย์พูดเรื่องเดิมอีกแล้วนะแต่จริงคนน่าจะเบื่อมากกว่าคือคนพูดก็วันนี้เราจะภาวนาเรื่องมรณานุสติด้วยกันนะจริงๆก็หัวใจสำคัญมันก็คงจะอยู่อันเดียวก็คือการที่มองเรื่องของความตายนะซึ่งเป็นความจริงของชีวิตเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะมองนะหัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการพยายามมองและน้อมเข้ามาหาตัวเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่ทุกวันนี้เราดูข่าวนะเราก็เห็นความตายเกิดขึ้นไม่น้อยนะแค่เปิดหน้าหนังสือพิมพ์มันก็ต้องมีนะแต่เราไม่ค่อยสะเทือนนะเพราะอะไรเพราะมันไม่เป็นของเรานะไม่เกี่ยวกับเรานะอันนี้มันเลยไม่เป็นมรณานุสติถ้ามันเป็นมรณานุสติเนี่ยเราจะต้องสะเทือนกับมันเห็นนะน้อมเข้ามาเป็นของเรานะแล้วก็มีเสียงสะท้อนนะจากญาติโยมหลายคนที่เคยทำมรณานุสตินะนะคือตอนทำก็รู้สึกนะเข้าใจในระดับหนึ่งแต่พอไปเจอสถานการณ์ที่ใกล้ตัวมากขึ้นนะอย่างเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงของคนใกล้ตัวหรือความตายนะของคนใกล้ชิดหรือว่าตัวเราเองที่มีโอกาสจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็จะรู้เลยว่ามันยากกว่าที่คิดนะนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองพิจารณาที่จริงมันก็เป็นอันเดิมที่อาตมาเคยนำมาทุกปีอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะเพิ่มนะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการที่เราอยากจะให้เราเผชิญกับวาระสุดท้ายได้อย่างสงบนะอย่างมีสตินะมันก็คงจะเป็นเรื่องดีถ้าสมมติว่าวาระสุดท้ายของเรานี้สามารถที่จะเผชิญกับช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยที่นะมีสติแล้วไม่เจ็บปวดปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะแต่มาเชื่อว่าสมมุติว่าถ้าเราสามารถที่จะตายในขณะนี้ขณะที่นั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่บ้านพอเนี่ยเราทุกคนก็คงไปอย่างสงบกันทุกคนนะเพราะว่าอะไรเรามีสติเรามีสมาธิแล้วก็มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้มีเรื่องที่ทำให้เราระลึกถึงทำให้จิตใจของเราเป็นกุศลได้เยอะแต่ในชีวิตจริงมันไม่มีหลักประกันอะไรได้เลยว่านะเราจะอยู่ในสภาวะที่มันเอื้ออำนวยต่อการรักษาสติของเรานะเราไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าเราจะตายอย่างไม่เจ็บปวดนะเพราะเมื่อวันก่อนที่ท่านอาจารย์ก็อธิบายว่าที่คนบอกว่าไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บมันก็อันเดียวกันนะนะเพราะว่าในช่วงเวลาสุดท้ายประสบการณ์ของคนส่วนใหญ่ก็จะพบว่ามันจะมีความเจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะลองซ้อมดูนะแต่ซ้อมมันก็คงจะไม่เหมือนจริงสักเท่าไหร่นะเพราะมันก็ไม่จริงนะอย่างน้อยเราก็ไม่ตายจริงนะก็มีหลักประกันได้ว่าเสร็จจากนี้แล้วตอนถึงเวลาเคาะระฆังเราก็จะลืมตาตื่นขึ้นมาว่าทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่จะได้ประโยชน์มากคือเราพยายามลองน้อมนึกไปลองดูปฏิกิริยาของอารมณ์ของเราแต่มาพบว่าการพิจารณาความตายเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องพิจารณาแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้เราผ่านมันได้อย่างนี้นะถึงจะเป็นประโยชน์บางครั้งอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำไปว่าที่เราค้นพบว่าเรายังไม่พร้อมนะเรายังมีอะไรที่ติดค้างที่เราจะต้องทำอีก เรายังตายไม่ได้นะโดยเพราะพวกแม่ๆทั้งหลายนะมันยากมากนะในการที่บอกว่าจะบอกว่าพร้อมอยู่นะแต่จริงๆแล้วพอระลึกถึงลูกเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่ยากมากนะการที่ได้รู้ว่าเรายังไม่พร้อมแล้วเรายังติดอะไรอยู่อะไรที่มันจะเป็นอุปสรรคสำคัญกับเราในการที่เราจะจากโลกนี้ไปได้อย่างสงบนี่มีคุณค่ามากนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เดี๋ยวเราซ้อมนะเผชิญนะความตายด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่มาว่าก็มีแต่พวกปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะที่พูดว่าเดี๋ยววันนี้เราจะซ้อมตายแล้วทำหน้าเฉยๆนะ ถ้าพร้อมก็ขอเชิญนั่งนะสมาธิด้วยกันก่อนนะนะอยากจะให้เริ่มด้วยการวางนะความคิดนะในเรื่องอื่นๆไปก่อนนะให้เกิดความสงบในใจอย่างน้อยก็ชั่วคราวนะสงบอยู่ในระดับหนึ่งนะน้อมจิตใจของเรามาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายนะดึงเอาประสบการณ์เอาความรู้สึกที่เราเคยนั่งสมาธินะลึกถึงอารมณ์ของความสงบที่เข้ามากับลมหายใจนะดึงเอาความรู้สึกพอใจในการที่ได้ตามดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับปัจจุบันขณะทำอยู่สักระยะหนึ่งนะจากนั้นให้เรานึกถึงนะสภาพแวดล้อมนะที่เป็นธรรมชาตินะจะตั้งต้นด้วยยามเช้านึกถึงภาพของพระอาทิตย์ในยามรุ่งอรุณนะเวลาเช้ามืดแสงเงินแสงทองจับที่ขอบฟ้านะนึกภาพที่เราเคยเห็นนะเป็นภาพของความงดงามของธรรมชาติในยามเช้าตรู่นะจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะพระอาทิตย์ก็ต้องนะเคลื่อนสูงขึ้นสูงขึ้นจากเช้าตรู่ก็เป็นช่วงสายนะพระอาทิตย์แผดแสงกล้าขึ้นเรื่อยๆนะจนเป็นช่วงกลางวันนะช่วงบ่ายจากนั้นโดยธรรมชาติก็เคลื่อนคล้อยไปสู่ช่วงเย็นนะช่วงสนธยาที่แสงทุกอย่างนะค่อยๆหลีลงนะจนกระทั่งเป็นช่วงของนะพระอาทิตย์ตกช่วงที่ดวงตะวันจะลาลับขอบฟ้านะก็มีแสงสีอยู่ตรงจับตรงขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกแล้วก็เคลื่อนคล้อยไปจนกระทั่งโลกทั้งโลกก็กลายเป็นความมืดอันนี้คือวัฏจักรนะของชีวิตหรือจะเป็นต้นไม้ดอกไม้นะก็ตั้งต้นจากการมองภาพนะดอกไม้นะเล็กๆสักดอกหนึ่งนะต้องตั้งต้นจากการเป็นดอกตูมนะแล้วก็ค่อยๆเติบโตขยายนะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อพร้อมจะผลิบานนะก็ผลิบานออกมาเป็นทีละกลีบทีละกลีบ จากดอกตูมนะก็ขยายออกมากลายเป็นดอกบานนะเบ่งบานเต็มที่นะก็เริ่มรวยนะเวลาร่วงรวยนะก็ร่วงหล่นทีละกลีบนะทีละกลีบจนกระทั่งท้ายที่สุดนะก็ไม่เหลืออะไรดอกไม้ดอกนั้นก็เหี่ยวแห้งรอวันสลายนะวัฏจักรของชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดับความสลายน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราไม่ได้ห่างไกลไปจากธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้นะที่เราจะอยู่ตลอดไปเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะน้อมใจไปอย่างนี้แล้วนะก็เป็นการเตรียมความพร้อมว่าวันนี้เราจะพิจารณาเรื่องของความตายแต่จะตั้งใจทำให้หนักกว่าที่เคยสักเล็กน้อยนะคราวนี้ลองจินตนาการนะเท่าที่ได้นะไม่จำเป็นจะต้องเห็นภาพชัดนะเจนจำแจ้งก็ได้นะเอาเพียงแต่ความรู้สึกของเราไปนึกดูไปจดจ่อดูว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นยังไงแล้วก็สังเกตความรู้สึกของเราขณะเดียวกันก็อย่าลืมที่จะคอยสังเกตนะการภาวนาของเราอันนี้เราต้องมีสติคอยดูการภาวนาของเราตลอดเวลาเราอนุญาตให้เราคิดก็จริงแต่เรามีตัวเราที่เป็นผู้รู้คอยดูอยู่นะคอยควบคุมการปฏิบัติของเราอยู่ห่างๆนะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมีการดูแลจัดการในขณะหนึ่งเราเปิดโอกาสให้เราได้สังเกตได้สำรวจความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะภาวนาแต่ขณะเดียวกันนะก็ต้องวางขอบเขตของการภาวนาให้ดีถ้ามันเกิดอารมณ์ที่เข้มข้นเกินไปเราก็ต้องรู้จักที่จะหยุดที่จะปล่อยหรือว่าที่จะเปลี่ยนอารมณ์ไปเป็นทางอื่นนะให้มันอยู่ในระยะที่เราสามารถที่จะดูแลได้นะควบคุมได้ให้เป็นการเรียนรู้นะคราวนี้ให้จินตนาการนะให้นึกภาพนะนึกภาพว่าเรากำลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลคราวนี้อยากให้สมมุติกับตัวเองจริงๆจังๆนะว่าเราป่วยนะเป็นโรคมะเร็งและกำลังจะถึงวาระสุดท้ายนะมะเร็งที่เราเป็นอยู่ก็เริ่มลามเข้าไปจนถึงไขกระดูกเพราะฉะนั้นโจทย์อันยิ่งใหญ่ของเราที่เราจะต้องเผชิญต่อจากนี้ไปนั่นก็คือเรื่องของความเจ็บความปวดที่มันมาพร้อมกับโรคภัยนั้นเราจำเป็นจะต้องดูความตายไปด้วยพร้อมกับความเจ็บไปด้วยนะเพราะมันมาด้วยกันเราเลี่ยงไม่ได้นะเราไม่นะไม่ได้เลือกที่จะเป็นนะเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะเป็นแต่มันเป็นของมันเองนะความเจ็บมันก็เข้ามาเองนะเราไม่รู้จะทำยังไงนะเราไม่มีความสามารถในการที่จะขจัดนะความเจ็บความปวดนี้ทิ้งได้มีทางเดียวเท่านั้นคือเราจะต้องอยู่กับมันนะรับมือกับมันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะลองใช้เวลาในช่วงนี้สั้นๆลองนึกถึงดูนะว่าจากประสบการณ์ของเรานะหรือจากความเจ็บปวดที่เราเคยเผชิญลองจินตนาการดูว่าเวลาที่อยู่ช่วงวาระสุดท้ายแล้วเราจะต้องเจอกับความเจ็บปวดนั้นเป็นยังไง ลองนึกถึงความเจ็บปวดนะจากเคยดูทุกขเวทนาหรือจากความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราเคยเผชิญมาแล้วเพิ่มความเข้มข้นไปสัก 2-3 เท่านะมันปวดมากกว่าที่เราเคยเผชิญมานะความปวดความเจ็บนะมันโหมเข้ามาทีละรอกทีละรอกนะเป็นเหมือนคลื่นนะที่โถมทับเข้ามาที่ตัวเรานะอุปมานะเหมือนตัวเรานั่งอยู่คนเดียวบนเรือลำเล็กๆนะเรือพายลำเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรท่ามกลางความมืดมองไปไม่เห็นฝั่งอยู่ดีคลื่นของความเจ็บมันก็โถมเข้ามาสาดเข้ามานะจากข้างหนึ่งคลื่นลูกนี้เบาไปแล้วคลื่นอีกลูกหนึ่งก็สาดเข้ามาเป็นความเจ็บความปวดที่เข้ามาทั้งร่างกายของเรานะอุปมามองเห็นเป็นอย่างนั้นในขณะที่เรากำลังเผชิญอยู่ความเจ็บความปวดนี้นะสัญญาณบางอย่างก็บอกให้เรารู้ว่าช่วงสุดท้ายของเรากำลังจะมาถึงนะชีวิตของเรากำลังจะดับสูญไปจากโลกนี้นะเมื่อชีวิตของเราจะดับสูญมันไม่แค่ดับไปแค่ร่างกายของเรามันหมายถึงการพรากนะการจากจากทุกสิ่งที่เราเคยมีนะลองใช้เวลาลองทบทวนดูว่าในชีวิตของเราเรามีวัตถุสิ่งของอะไรที่เราภาคภูมิใจในการที่เราขวนขวายแสวงหามาตลอดชีวิตนะเป็นของที่เรามีความภูมิใจในการที่หามาได้ถึงวันนี้เราจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นบ้านนะเป็นของต่างๆที่มีคุณค่ามีความหมายกับเราของสะสมทั้งหลายที่มีคุณค่ามีความหมายใช้เวลาในการสะสมมีความผูกพันนะเราจะไม่ได้กลับไปเห็นสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วนะไม่มีโอกาสในการที่จะจัดการอะไรต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องของคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขานะลองนึกถึงภาระการงานที่คั่งค้างนะธุรกิจหรือกิจการที่บ้านไม่ว่าเราจะเคยสั่งเสียหรือไม่เคยสั่งเสียเตรียมพร้อมหรือไม่เตรียมพร้อมตอนนี้ไม่มีความหมายแล้วทำอะไรไม่ได้กลับไปจัดการอะไรไม่ได้ต่อไปแล้วอะไรที่คั่งค้างก็จะต้องถูกคั่งค้างต่อไปคนข้างหลังเขาก็จะมาจัดการอะไรก็แล้วแต่เขานะนะมีงานอะไรนะที่เรานะยังทำไม่สำเร็จนะหรืออยากให้มีการสานต่อนะเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกไปทำอะไรได้อีกต่อไปนะลองนึกถึงอันนี้นะนึกถึงภาระนึกถึงเรื่องต่างๆนะที่ค้างๆในแง่ของการงานในของเรื่องของธุรกิจเราสังเกตดูใจของเราว่าเกิดความรู้สึกยังไงนะถามตัวเราเองว่าเราพร้อมไหมนะพร้อมที่จะลาจากโลกไปในเวลานี้ขณะนี้ไหมทีนี้จากเรื่องคน เรื่องวัตถุสิ่งของต่างๆก็หนักหนาในระดับหนึ่งนะคราวนี้มีสิ่งที่หนักไปกว่านั้นอีกนะที่เราต้องนึกถึงยังไงก็ต้องนึกนะก็คือเรื่องคนนะคนที่เราผูกพันคนที่เรารักนะบุคคลในครอบครัวของเราเพราะว่าการนะเผชิญหน้ากับความตายหมายถึงการที่จะต้องพัดพรากสูญเสียนะบุคคลที่เรารักลองระลึกถึงใบหน้าของเขาให้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเรานะทีละคนทีละคนนะเมื่อความตายเข้ามาถึงหมายความว่าเราจะไม่ได้เจอบุคคลเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วนะไม่มีโอกาสนะแม้กระทั่งที่จะต้องเอ่ยคำลานะมันก็ต้องเป็นการจากเที่ยวนี้ไม่ได้จากนะเหมือนแต่ก่อนนะที่ลากันแล้วก็จะได้กลับไปเจอกันอีกแต่การจากเที่ยวนี้เป็นการจากตลอดกาลนะไม่มีทางที่จะได้กลับมาเจอกันในรูปแบบที่เป็นอย่างนี้อีกที่เป็นเหมือนกันอย่างนี้อีกสิ่งดีงามทั้งหลายนะที่เคยทำด้วยกันนะก็จะกลายเป็นความทรงจำเป็นอดีตโดยเฉพาะคนที่เรามีความรักความผูกพันมากๆนะที่มีสายใยเชื่อมโยงกันในครอบครัวพ่อแม่ลูกจะรักกันแค่ไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากนะเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่มีสิทธินะที่จะย้อนกลับมาช่วยเหลือแก้ไขหรือทำอะไรให้ได้อีกต่อไปธรรมชาติเป็นตัวกำหนดนะลองระลึกถึงอันนี้ดูนะว่าเราจะต้องจากบุคคลเหล่านี้ไปอย่างชั่วนิรันดร์นะลองนึกถึงทีละคนทีละคนนะลองเอ่ยคำลาในใจเพราะว่าเราไม่มีโอกาสจะได้เอ่ยด้วยตัวเองเราจำเป็นต้องเอ่ยลาอยู่ในใจตอนนี้นะว่าเราต้องจากไปก่อนแล้วเราจะไม่ได้กลับมาพบหน้ากันอีกต่อไปแล้วนะทำไปก็สังเกตจิตใจของเราไปว่านะเราเอ่ยคำลานะกับบุคคลเหล่านี้ด้วยความรู้สึกยังไงนะเรามีความพร้อมในการจะจากเขาไปมากน้อยแค่ไหนแค่สังเกตโดยที่ไม่ตัดสินตัวเองนะนะไม่ตำหนิมันก็เป็นความรู้สึกของปุถุชนของมนุษย์นะที่จะรู้สึกอย่างนี้เองนะคราวนี้เมื่อเราต้องเผชิญนะกับการจากลาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราผูกพันตลอดจนคนที่เรารักคนที่เราผูกพันนะคราวนี้ก็มาถึงสิ่งที่ยากที่สุดอีกอันหนึ่งสิ่งที่เรารักผูกพันมากที่สุดคือกายของเรานะคราวนี้ให้จินตนาการของเรากลับมาอยู่ที่กายของเรานะที่กำลังนอนอยู่แล้วลึกถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี้อีกทีหนึ่งนะลองจินตนาการถึงความเจ็บปวดที่โจมเข้ามา นะเกาะกลุ่มที่ร่างกายของเรามันเป็นความเจ็บปวดทรมานในช่วงของวาระสุดท้ายนะมองดูร่างกายของเรานี้จินตนาการนะตลอดทั้งร่างมือแขนขาเท้าลำตัวใบหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเราอันนี้คือร่างกายของเราที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดถึงเวลานี้เราจะทิ้งร่างกายนี้นะให้เป็นไปตามธรรมชาตินะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองที่จะทำอะไรกับร่างกายนี้อีกต่อไปนะและลึกถึงความรู้สึกที่เรามีนะต่อร่างกายนี้นะว่าเราผูกพันนะกับร่างกายนี้มานานแค่ไหน นะตั้งแต่เกิดขึ้นมาเราก็ดูแลรักษาร่างกายนี้มาตลอดร่างกายนี้พาเราไปมีประสบการณ์ต่างๆในชีวิตทั้งสุขทั้งทุกข์ผ่านพ้นมาด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะใกล้ชิดกับเราไปมากกว่ากายอันนี้อีกแล้วแต่ถึงเวลานี้ร่างกายกำลังจะแตกสลายนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดร่างกายนี้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วกำลังสร้างความรู้สึกทุกข์ให้กับเราเป็นความทุกข์ทางกายเป็นความเจ็บปวดอย่างยิ่งในยามที่ร่างกายกำลังจะแตกสลายแล้วลองจินตนาการว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่แค่ความเจ็บความปวดของร่างกายนะที่มันโถมทับเข้ามาสู่ตัวเรามันมีความตระหนกความหวาดหวั่นนะความกลัวและมีความอาลัยที่เราจะต้องพัดพรากจากร่างกายนี้อีกมันมีความทรมานทางจิตใจเพิ่มพูนขึ้นมานะลองสมมุติอันนี้ดูว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนนะเท่าที่จะทำได้แล้วตอนนี้สัญญาณชีพของเรานี่มันบ่งบอกนะให้รู้ว่าช่วงวาระสุดท้ายตรงนี้กำลังจะเข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีเนี่ยความเจ็บปวดมันก็ยังคงทรมานยังคงเจ็บอยู่นะใจหนึ่งเราก็อยากจะทิ้งกายนี้นะเพราะมันเต็มไปด้วยความเจ็บความปวดแต่อีกใจหนึ่งมันก็มีความอาลัยนะเพราะว่าร่างกายนี้อยู่กับเรามานานแสนนานอยู่ดีจะให้ลาจากกันไปโดยไม่ให้รู้สึกอะไรนะก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะเราต้องอยู่กับนะกับเผชิญกับภาวะอันนี้นะภาวะที่เราจะต้องตัดใจทิ้งร่างกายนี้ไว้ในภาวะที่เรากำลังเจ็บกำลังปวดนะกำลังโถมมาสู่ร่างกายของเราอย่างเต็มที่นี้เมื่อความเจ็บความปวดมันทรมานนะจนเราแทบจะทนไม่ไหว สติอันหนึ่งก็เตือนเราเตือนเราให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพช่วงนี้เป็นช่วงคับขันของชีวิตเป็นช่วงวิกฤตการเราไม่มีทางอื่นอีกต่อไปแล้วมีทางเดียวที่เราระลึกได้ก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพระลึกถึงความเมตตาของครูบาอาจารย์นั้นที่เราเคยได้รับระลึกถึงความสุขทางใจของเราที่เราได้เคยมีโอกาสใกล้ชิดได้รับฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ดึงเอาเราพยายามดึงเอาความสุขความปิติจากการระลึกถึงครูบาอาจารย์เข้ามาประคองจิตใจของเราในขณะที่เรากำลังเผชิญกับความเจ็บความปวดในเวลาสุดท้ายนี้ให้เราเตรียมพร้อมที่จะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างและลึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อชาแม้ร่างกายนี้มันจะเจ็บจะปวดเราพยายามที่จะมองมันว่าเป็นส่วนของร่างกายให้ความเจ็บความปวดนี่มันเป็นเพียงแต่ร่างกายเป็นเหมือนรังเก่าๆเป็นเหมือนเสื้อผ้าเก่าถึงเวลามันจะชำรุดทรุดโทรมพังสลายเราก็ต้องปล่อยมันไปทิ้งมันไปเหมือนนกเมื่อรังมันเก่าแล้วใช้การอะไรไม่ได้ต่อไปแล้วก็ต้องทิ้งไปไปหาใหม่ข้างหน้าไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแต่ก็ถึงเวลาไปก็ไปเสื้อผ้าเก่าก็เหมือนกันถึงเวลาก็ทิ้งปล่อยทิ้งไปไปหาเอาใหม่ลองสมมุติแยกใจของเราไปเกาะเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลปล่อยให้ร่างกายที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนี้มีแต่เพียงร่างกายให้กลไกของร่างกายดำเนินไปตามธรรมชาติของมันแล้วลึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ระลึกถึงความดีงามในชีวิตที่เราเคยได้ทำชีวิตนี้เราก็มีสิ่งที่ดีหลายสิ่งที่เราเคยทำเคยได้เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้เสียสละไปถึงคนอื่นเอาจิตใจของเราไปเกาะเกี่ยวกับบุญกุศลที่เราได้ทำไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลอันใหญ่ที่เราได้ทำกับวัดวาศาสนากับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพหรือบุญกุศลที่เราได้ทำความดีความงามให้กับสังคมให้กับคนรอบข้างอย่างน้อยชีวิตนี้เกิดมาก็ไม่ถึงกับสูญเปล่ายังได้ทำอะไรที่เป็นคุณงามความดีอยู่พอสมควรให้ใจของเราไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งดีงามเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาที่เราจากไปความคุณงามความดีบุญกุศลที่เราทำไว้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทิ้งไว้ในโลกนี้ กายของเราเราทิ้งไปสลายไปแต่ความดีงามของเราเราจะฝากไว้นะฝากไว้ในโลกและเมื่อเราใจไปเกาะเกี่ยวกับคุณงามความดีเกาะเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะก็เกี่ยวกับบุญกุศลนะที่ดีงามที่เราได้ทำแล้วสัญญาณชีพของเราก็ดับไปนะความตายนะเข้ามาถึงสิ่งที่เป็นสัญญาณของความมีอยู่ก็ลมหายใจก็ดับไปนะสิ่งที่เป็นธาตุลมนะก็ดับความเคลื่อนไหวต่างๆในร่างกายก็หยุดนิ่งสนิทเหลือแต่สิ่งที่เป็นนะธาตุดินเป็นก้อนเป็นมวลเป็นสิ่งแข็งๆที่เป็นร่างกายกับธาตุน้ำมาที่เจือปนกันอยู่ยังคงอยู่ส่วนธาตุไฟที่เป็นความอบอุ่นในร่างกายก็แตกสลายไปหลังจากธาตุลมหายไปความอบอุ่นทั้งหลายในร่างกายหายไปนะเหลือแต่ดินกับน้ำที่เป็นกายคราวนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราอีกต่อไปแล้วมันเป็นสักแต่ว่าธาตุดินกับธาตุน้ำที่รอวันแตกสลายนะไปตามธรรมชาตินะลองใช้เวลาในการภาวนาทบทวนประสบการณ์ทบทวนความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการภาวนาในครั้งนี้คราวนี้อยากให้เราค่อยๆถอนเอาความรับรู้ของเรานะออกจากการภาวนาระลึกถึงความตายให้กลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ระลึกถึงอาการของกายที่กำลังหายใจเข้าอย่างเต็มที่หายใจออกเอาใจของเราสังเกตมองลมหายใจออกมองลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตในขณะนี้เป็นสิ่งที่เหมือนเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะเพราะลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เองเป็นสัญญาณเป็นเครื่องบ่งบอกว่าชีวิตของเรายังคงอยู่ ชีวิตของเรายังมีอยู่ด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้นะกายของเราก็ยังอยู่นะสิ่งที่เราซ้อมไปเมื่อกี้นี้เป็นเพียงความคิดเป็นเพียงจินตนาการแต่ทุกสิ่งทุกอย่างของเราก็ยังคงมีอยู่วัตถุข้าวของที่เรายังมีมันก็ยังมีอยู่คนที่เรารักก็ยังคงรอคอยเราอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้มีเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้หายใจเข้าหายใจออกด้วยความรู้สึกขอบคุณในชีวิตนะขอบคุณที่ชีวิตยังให้เวลากับเราอยู่นะเรายังมีเวลาในการที่จะทำในสิ่งที่คั่งค้างอยู่ในใจสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถจะจากโลกนี้ไปได้อย่างสงบเรายังมีเวลาเรายังมีเวลาที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลที่เรารักยังมีเวลาในการที่จะสั่งสมคุณงามความดียังมีเวลาในการภาวนาให้เราก้าวหน้าขึ้นไปยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าที่เราเป็นอยู่นะขอบคุณชีวิตที่ยังให้โอกาสกับเรานะยังไม่รีบด่วนให้เราจากไปนะขอบคุณร่างกายนะที่ยังดีพอสมควรนะให้เรานั่งได้เดินได้นะยังใช้ในการบำเพ็ญภาวนาสร้างคุณงามความดีได้นะตลอดจนใช้ในการที่จะไปพบปะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนที่เรารักได้ให้หายใจเข้าหายใจออกด้วยความรู้สึกขอบคุณนะเห็นคุณค่านะของแต่ละเวลานาทีที่เรายังมีชีวิตอยู่นะเพราะไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอนเลยนะว่านะเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไหร่นะพรุ่งนี้มะรืนนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าหรือปีหน้านะไม่มีใครรู้นะเขาจะให้เราสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เรามีแน่ๆคือเรามีเวลานี้มีปัจจุบันนี้นะที่เรายังรู้อยู่ว่าเรามีชีวิตแล้วเราพร้อมที่จะใช้มันอย่างดีที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นะเพราะว่าเวลานี้มีอยู่เพียงเวลาเดียวนะไม่มีอีกต่อไปเมื่อผ่านแล้วก็จะผ่านเลยดึงความรู้สึกเป็นสุขพอใจนะกับปัจจุบันขณะให้เข้ามาอยู่ในใจอย่างเต็มที่นะพอใจกับการที่เราได้มีโอกาสภาวนาพอใจกับการที่ได้นะปฏิบัตินะร่วมกับครูบาอาจารย์ถ้าจะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเรามันก็เป็นวันที่เราสามารถภูมิใจดีใจได้นะเพราะอย่างน้อยนะเราก็ได้มาอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์อยู่ร่วมกับกัลยาณมิตรนะอยู่กับคนที่มุ่งดีหวังดีในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันกับเรา